Kutinoota Wallaggaa keessaa hedduutu jiran. Idha qofaa miti akkumaatiin jedhanitti dhaanichillee namatti hin goomu. Kaan irreeq siyaasa isaatiin jedhanii kaan ammoo waraana bahu waliin jirta jedhanii jedhore lafa. Fulan akka namitti dhantuun gimbii naqamtee amuruu warra guduruu Wallaggaatiif fula hedduu naakor malkaatti achi nam dubbisa.
Abbaa warraa isaanii obbo Haayilee Selemoon yeroo garaagaraa humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin hidhamaa turuu isaanii haati warraa isaanii aadde Fireezer Massalaa ibsanii jiru. Hidha abbaa warraa isaanii irraan kan ka'e rakkoo akka maatiitti nu mudate jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu aadde Fireezer. Waan mootummaan gochuu qaba jedhanis akkasitti gaafatu.
Furmaata akka laatamu mana murtiitti dhiyaatu taanaan garri kun mana murtiitti dhiyaachu mana murtiitti akka hin qabani taanaan immoo hiiku yeroo yerootiin jiraatti yeroo yerootiin jiraatti namni hin murfaa dhala namaadha warri kun dhagaan fi yeroo yerootiin kan qabamanii tumamanii waan deemetti kookanii wanta jedhamanii kuni seeruma itiftii mataan keessa hin jiru seeruma irra hin jiru. Itiftiin kaan yaalana namni sun qoratame yatti irra jiraannaan hidhaa gashaa jedhamanii.
Abbaa warraa isaanii obbo Haayilee Selemoon miseensa paartii koongirasii federaalistii Oromoo ta'aniin ala namootni 70 ol ta'an magaalicha keessatti hidhamanii jiraachuu qoba qabaachuu dubbatanii jiru. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka bu'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aati. Isaanis erga naqamteetti hidhamanii baatiin tokko darbuus hanga yoonaa gaaffiin hin dhiyaanneef jedhame. Torban darbe keessa abbaan isaanii addunyaa kanarraa yeroo boqotan mana murtiirraa deeggarsi barreeffamuufis akka dhaqaniin awwaalle yookaan gadda isaanii hin hirmaanne dhorkaman jedhu. Maatii keessaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Dhimma hidhaa baatii tokkos magaalaa naqamtee keessatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti taasifamaa jira jedhamee komii dhiyaatu kana ilaalchisee kantiibaa bulchiinsa magaalaa naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen yaada akka nuulaataniif irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila isaanii nuuf hin kaasne. Itti gaafatamtuun waajjira poolisii magaalaa naqamtee komaandar Rabbiituu Dachaasaas akkasuma waan bilbila nuun kaasneef yaaliin ammaaf goon hin milikoofne. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruuf namootni 20 ol ta'an deeggarsa riphee loltootaa wajjin wal qabatee hidhamanii jiraachuu isaaniiti. Obbo Gurmeessaa Lammeessaan jedhamaa kan hidhame immoo abbaa kooti namni jedhan kan dubbatan. Hidhamuu abbaa isaanii irraan kan ka'e rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsu. Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa amuruu inspektar from saawul jirraa komii dhiyaate irratti deebiitti han kennanii jiru.
Yoo abbaan manaa jiru ta'e haati manaa dhamteetti abbaan manaas ka hidhame jiru. Kun immoo shakkii garaagaraatiin hidhamamee kallatti komaandi poostiin kaa'ee hidhamu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaatanii maaliif kan isaanii yoo bilisa ta'an hin gadhiifamneef yookaan immoo itti murtoofneef maaliif 7-7 jedhu.
Kallatti komaandi poostiiti kun intiriin qabu. Namni shakkame tokko turuu danda'a. Komaandi poostiin tursiisuu hin danda'a. Amma murtee baantiriinsa furmaata argatutti shakkamanii turanii sanas kan itti kennu firdii beektu dhiyaatee sun ta'ee komaandi poostii qaama sana murteessee dhufummaatti kenna. Dhalli isaanii laga keessa deemee akaakuu meeshaa namarraa guuraa jirutti meeshaa namarraa funaanaa jirutti namni du'aa jirutti biyya nagaan hin jirre tokko. Yaatti immoo nagaa buusuudhaaf kallatti komaandi poostiin kaa'ee godhameedha.
Nama meeqa ta'u?
Siyaasaan kan hidhamee nu bira jiru dhugaan jiru nama 17.
Yeroo ammaa kana koronaa vaayirasiin wajjin wal qabatee namoota bakka tokkotti baay'inaan hidhuu waan jedhu waan kaasaniif hamma meeqannoon godhama bakka namoonni kun hidhamanii jiranitti? Miseensa maatii keefi jettanii kan qabdan hiitanii jirtan jira?
Jira. Dhaggeeffadhu obboleessa koo. Biyyi komaanni poostiin bulaachi. Garri kun ijoollee kun keessarraan fagaattee dheebiraa waan deemtee hin qabdu isaan nyaachisa isaan tobaasa. Garuummoo bishaan irratti waan garaa garaa irratti tarkaanfii fudhatamaa ol akka biyyaatti rakkoo guddaadha. Tarii isin waan isinitti madda geessu waan isinitti madda sun immoo dhugaadhattanii qabachuun barbaachisaas miti. Deebii yoo nyaantaan gaarii ta'aa dhaqalee dandee maatiin isaanii kan laga jiru ijoollee isaanii kan laga jirtu inni umurii kusaanii kan saddeeti kan jiru sun soba meeshaa meeshaa uummataaf kan meeshaa saamaa jiran
garuu namni tokko umuriin isaa 18 erga darbee booda maatiin itti gaafatamuu danda'a waa'ee nama sanaa seera mootummaa irratti dhorkaadhamtee wanti kun.
Lagatti deeggaraa jiru odeeffannoo dabarsaafii jiru waraa kaa'ameetti.
Gama biraatiin Godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiitti deeggarsa biqiloota wajjin wal qabatee namoota hidhamanii turan keessaa muraasni gadi lakkifamuu waan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu namni jedhanii fi torban darbe keessa mana hidhaadhaaf gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan faana namootni 15 isa duraa immoo namoonni 15 biroon hiikamuu isaanii quba qabaa jedhanii jiru. Maaliif akka hidhamanis ta'e akka gad lakkifaman qaamni itti hime akka hin jirre kan dubbatan. Dhimma hidhaa godinaaleef magaalota garaa garaa irraa ka'an kan ilaalchisee dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaaf bilbilee turre deebiitti aannuuf kennanii jiru.
Haalli qabatamaan jiru wannaa komeen kamaa akka kallattii garagaraatiin ka'u kana bifa garagaraatiin qulqulleessuudhaaf yaaliin godhame jira. Akkuma beekamu yeroo adda addaas akkuma irra deddeebiin ibsaa turre namoonni darbiinsa seeraa karaa lamaan jiru tokkoffaa karaa olaantummaa seeraa nageenya mirkaneessuu wajjiniin walqabatee hojjetamu wajjiniin kan jiru. Karaa biraatiin immoo COVID-19 ittisuudhaaf labsi yeroo muddamaa ba'ee fi labsi namoota cabsan keessumaatii dhimma dhibee vaayirasii babal'achuu isaa wajjiin walqabatuun kan to'ataman hin jiru. Kana lamaaniin namni to'atamuu danda'a jechuudha bifa garaagaraatiin keessumaatii gara dhiha Oromiyaatii fi bakkeewwan garaagaraa keessatti namoonni sosochii riphee lolaa godhaa jiru keessatti qooda fudhatanii fi yakka lubbuu namaa balleessuu qabeenya barbadeessuutii fi saamicha garaagaraa gaggeessan fi namoonni isaaniin deeggaran bakkitti to'ataman jira. Sanarra darbee bakka namoonni humnoonni garaagaraa walitti bu'an keessumaatii humna riphee lolaatiif humni nageenya mirkaneessu mootummaa walitti bu'anitti immoo lubbuun namaa darbeera jechuudha. Lubbuun sun kan darbee waraanni jirutti bakka namni walitti dhukaasutti dhukaasa sana keessatti namni lubbuudhaan darbee akka jiru miidiyaa garaagaraatiif ibsamutti jira. Kana mootummaan karaa lamaanii kan hojjechaa jiru. Karaa tokkoon caasni nageenyaa karaa qulqullina qabuuf karaa iftoomina qabuun hojii nageenya mirkaneessuu akka inni hojjetu. Kanarra darbee gochaan mirga namaatii wajjin wal qabatu yookaan immoo kan mootummaan labsiis baasu kan mootummaan seeras kabachiisu galmi isaa inni dhumaa lammii du'a oolchuudhaaf lubbuu namaa kan banne gara malee qabeenya kan barbadoofne gochuudhaaf kaayyoo biraan qabu. Kaayyoo kanarra darbee wanti deemu yoo jiraate bakkaa bakkatti rakkoowwan uumaman jedhaman kana walitti qabamee haallitti qulqulleessuu fi namoota badii kana keessatti qooda fudhatan jedhamanis tarkaanfii fudhachuuf seeratti dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru jira jechuudha akka naannoo keenyaatti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuru Malkaa Amboorraa.